kun radio sagale americati radio sagale america utata ka bega jumaatat galgala ke sa sala ma walakka jel ka bega sa sadit meter bandi 19.2 digdemishan rat washington dc rakade bars saganta fan romo amma jel ka ba fagoof dio da radios interneti satellite nail satin kanen saganta ke nyerdo fajirtan dagge fato ta genjal ta mokkamoltan jimaata mudde digdemi sagal barakum lama afkuda tor bakkala kopsa etiopia timmo mudde digdemi tok barakum lama afkudan kesume san kesanarra ni namodan diti
odu jimaata duma kan barakum lama afkuda torbaf anajal ne gamadati samayawi party walgay dilbata dufuf waame dor kamera jeda mataw duarati tamoltan
Hiriir godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti itti fufuusaa dubbatu jiraattonni magaalaa Shaambuu keessatti walitti bu'iinsa irra uumameen lubbuun namaa dhabamuuf namoonni ka'an madaa'uu dubbatanii jiru. Kanarratti qophii addaa qabna. Abbaan Alangaa siidiilee 10 akka ragaatti durataa Koongireessaa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa irratti dhiyeesse ilaalchisee arra abbaan murtii ilaalee beellama kabiraa kennee jira. Abukaatoo Dr. Mararaa dubbisnee jirra. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma duuf gara jaallannettan sin deebisa.
Samayaawii paartiin walgayii dilbata fuullee keenyaatti waamee ture bulchiisi magaalaa Finfinnee dhorkuusaa beeksisee jira. Itti aanaa dura taa'aa fi itti gaafatamaa dhimmootii filannoo paartichaa akka ta'an obbo Geetaan Baalchaa fi waajjira eehama kennu bira ammoo aangawaa obbo Tasfaa'ee Waaqjiraa jedhan haasofsiisuun Kasalamuun Kiflee Qindees soraa dhiyeessa.
Akka itti aanaan itti gaafatamaa samaayaawi obbo Geetaan Baalchaa jedhutti paartiin isaanii armaan duraallee tiriir mormii ba'uuf jennaan waan akka akkaatiin dhoowwan warri dhoowwee jedhan kun bulchiinsi Finfinnee ammoo waan dhoowweef man murtiillee dhufeetiin inni manne beellama marroo hedduu dabarsee jedha obbo Geetaaneen.
Kaasaa safraa sosti qaxaroo nabbara firdi beekan qarrabu zaareen qaxaroo nabbaraachuu ba'aa ahuunum zaareen maal qarrabu.
Beellam sadaasa 13 irralleetti beellam qabanii hin dhumne ardhallee beellam qabanii tanallee irra oolan ammallee ammajii 18 irratti waan jire kunin hiriir ba'uu nam dhuweef dhufaniitiin akka mana murtiitti man beellam dhibiin dabarsanii jedhu. Akka obbo Geetaaneen jedhutti paartiin isaanii sila rakkoo biyyiti ganna lamaan dabarte keessa baate rakkoo akka irratti namii dubbiin tun ilaalti biyyi keessallee fi biyya laallee dhufeetiin sila rakkoo tanirratti waan jabduu mari'achuu malanii namii biyyi tan keessa qooda qabcuufti tanirratti mari'achuu malanii jenneetiin mari'amnee jedha marii tanatti namii hedduun qooda keessa qabaachuu malee jedha. Akka paartii tanaatti bulchiinsi federaalaa marii siyaasaa jabduu. Rakkoon gugurdoon inni jedhu fakkeenyaaf akka obbo Geetaaneen jedhutu rakkoon gugurdoon Itoophiyaan keessa jirtu bulchiinsi federaalaatiin biyyitti bulchuun marii siyaasaa ta'anii cufti qooda keessa qabu dhiyaabaachuu fi jiraachuu dhabuu fi rakkoo akkanaaf keessumatti namii hujii dhabuun rakkoo bulchiinsi hamaan jiraachuu fi waan akka akkanatti rakkoo biyyatti ta'ee jedha. Paartiin Samaayaawii hiriir akkana kan bulchiinsi Finfinneetti waajjir hiriir nagaatii fi marii waltajjiitti nu dhowwee jedha. Itti gaafatamaan waajjir kana obbo Tasfaa'ee Waaqjiraa ammoo akka Salamoon Kiflee jedhutti. Jarii Samaayaawii kun dhufeetiin waan hiriir kanaayyuu nuun gaafannee jedhu.
Mootummaa federaalaa kan Somaaliyaa fi bulchiinsi pirezidaant Tiraamp deeggarsi waggaa tokkoof kenne hidhattoota Al-Shabaab irratti gama tarkaanfii fudhachuun bu'aa gaarii argamsiisuu isaa waraanni Ameerikaa beeksisee jira. Yuunaayitid Isteets bara 2017 kana keessa xiqqaate yeroo 34 Al-Shabaab irratti gareelee Al-Shabaabii fi gareelee xixiqqoo irratti duula haleellaa gaggeessee jira. Kanneen keessaa 31 Al-Shabaab irratti kanneen qiyyaafate yoo ta'u 3 immoo hidhattoota Islaamik Isteet deeggaran jedhame irratti. Sochii waraana Ameerikaa Al-Shabaab irratti gaggeesse kanneen xiinxalan akka jedhanitti waggaa darbee yeroo 14 qofa haleellaa gaggeeffame. Pirezidaant Tiraamp baatii bitooteessa waggaa kanaa Somaaliyaa hangi tokko godina waraanaati jechuun egaa labsanii as haleellaa Ameerikaan gaggeessite hidhattoota Al-Shabaab 155 caalaa ajjeesuusaa waaltaan ajajaa Afrikaa irraa ibsi baase hubachiisee jira. Kanneen keessaa yoo xiqqaate 100 ka ta'a mooraan leenjii kutaa Beey lafa gaarreen Leeb Addee jedhamutti ajjeefaman Al-Shabaabiif ISIS irratti haleellaan kun gaggeeffamuun poolisoota waraana biyyaa fi mootummaa Somaaliyaa jabeessanii gadhaabu yeroo fi haala mijeesseef jedhee dubbata ajajaan waaltaa kan Afrikaa keessaa. Magala Cairo kibba ke setti walda kristana koptik toko chenatti datan toko arra dukasa baneo tikkate nama furajese kanne brosha madesera. Kanne na jefa mankana ke sayo tikkate namni toko polisit. Angon masriaka jetanitti datan halela kana gegese dukasa gegefa me ke setti ajefa mera. Angon nakadubatanitti data lama fanjirachu malajachu anfana da hajiran. Waayen halella kana gadifa genyan dubbatamu kajal qabame yotau battalu matalella kana fitti gafatama kafudate garun jiru garen islamic state wagadar be walda kristana ke satti dukasa banun akkasumas atobisota kristanonni ittin de maturan gamakanin walda kristana bombi halelun kristano tagara sagal tamatti diatan ajjesun sani niadatama Odo addunya tenna cenu China gara Korea kaabati zeyta boba ergu dor kamtejirti kunisi falla ugurato kumamotu mota ka ewo taw President in America Trump China boba ergite jechun ega himatani guyato koboda ta usati China murti golana ge gumsa ho jirra olchiti akasumas dirqama addunya nirra kesse Nibati jechudan ministri ndantala China tuta odu farrebsa kenna niru. Lammi won China abdabato nidaldala murti gola nage gumsa akkachapsanif ine yamnu jeta niru. China n uguraka ame ojira olcha njira jettusi United States, Korean, Kibaf, Japan, ammayu karan kun gutumato ojira ino lejet amera. Trump kalesa tiwitarirat China n ammayu gara. Korea kaabati zeyta boba ergajirti jechun nama mufachisa jechudan barresani China angaru soba jette. Golli nagaye gumsa kan tokkumma motu mota torban darbe gura Korea kaabarra hara kaayen kadeenya kan agaggeessite yaali dhukaasa misaayila lafa dheeraa furguggifamu dhaabsisuuf akka isheen zeyta boba hin arganne murteessuunsa ni yaadatama. Kamisa kalesa apartama Bronx magala New York keessatti bidda ka'e lubbuu nama 12 galaafate sana mucaa dhiiraa umriin isaa waggaa 3 walakkaa ta'etu bidda meeshaattiin midhaan bilcheeffatan irraa ka'uun itu taphatu balaa kana uumuu isaa komishinarri waajjiratti isa balaa biddaa kan magaalaa New York beeksisanii jiru. Oduu gabaastotaaf har'akka ibsanitti haati mucaa sanaa ilma ishee sanaaf mucaa akka biroo tokko fudhattee yeroo dheessitu balbala mana isheetii banaa dhiifte. Kun immoo ibiddi kun akka hammaatuuf lubbuun namaa akka darbu godheeraa jedhameera. Feesbuukiif Tiwiitariin Biriteen keessatti ugguramuu akka malan ibsamee jira. Kunis Biriteen bara darbe gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf murteeffachuuf sagalee uummataa kenname irratti duula odeeffannoo dogoggorsaa Raashaan gama marsariitii lamaaniin dabarsaa turte kan ilaaleen gadi fakkeenyaan ibsa yoo kennuu baatan jedhameera. Akeekkachiisa kana kan kennan dura taa'aa koree paarlaamaa Biriteen ta'uun beekameera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa irratti himannaa dhiyaate ilaalchise abbaan alangaa akka dhimmisaa gara murtiitti deemu eega gaafatanii guyyaa 13 booda siidiiwwan 10 akka ragaatti dhiyeessuuf gaafachuu isaanii ilaalchise manni murtii federaalaa kalees irratti beellama qabanii turan. Oolmaa mana murtii arraa ilaalchise abukaatoolee Dr. Mararaa keessaa obbo Wandimmuu Ibsaa akkanatti nuuf ibsan.
Olmaan mana murtii yaa akkuma beellama kaleessa qabametti ganama sa'aatii lamaaf walakkaa hanga sadiitti fidanii akkuma kaleessa godhansan gara afootiin deemtanii gara dugda duubaatiin ni seensisanii doktoriin gara sa'aatii sadii walakkaatitti waggaa ta'u abbootiin seeraa dhufanii taa'an fayyamamanii dhimma tokkoof lama wayii ergaa isa qasaniin boodatti galmee keenna kaasanii siidii naa dhiyaatu ma hin dhiyaatu kan jedhametti. Mormii keessan hin kuffisne gaafii abbaa alangaa fudhannee jirra.
Maaliif kuffisne jedhan?
Sababaan takasan tokkoffaa abbaan alangaa bizumu hundarrattu dura waan takasatee fideefi achiin boodarratti dhagaan akka kanaan hafee akkanaa dhiyaate yoo jedhe seerri tumamee abbaan alangaa si'a tokko dhalatti ragaa si'a lammaffaa si'a sadaffaa dhiyeeffachuu hin jiru jedhu seerri akka kanaa waan hin jirreefi gaafii isaa fudhannee jirra. Lammaffaa ammoo mormiin keessan kan isin dhiyeessitan hunduu akka haddachuu gateetti nu biratti fudhataman qabu jedhanii gabaabumatti xalba lamaan godhanii nuti aansinee maal gaafanne erga sidin daddachagatti adiyaatu jettani sidin kun dursee nu haa qaqqabu. Maaliifi abbaan alangaara yoo dhimma himannaa shororo keessaa ta'e sababa kanaaf sababa saniif ragaan akkanaa akkasii maqaan ragaa teessoon ragaa hin himatamu ka jedhu labsiin jira. Doktori yakka idileetiin himatamanii sababa kanaaf erga hin geesse jettan sidin kun guyyaa xaqasanuun duratti akka nu ga'u hin gaafanna. Yoo kana ta'uu baate amala seeraa keessa yaada wal fakkaatu hojjechuudha yookiin Somaaliffaan aplaayinnatii jedhu kana. Doktor Mararaafillee nama biraa Kabbadaa Magarsaa Hagoof kan ta'eefillee yoo ta'e shororo keessa amalatti mannaan dhiyaatu hundu ragaan isarratti dhiyaatu ka viidiyoo haa ta'u ka oodiyoo haa ta'u ka siidii haa ta'u hunduun dhiyaata. Sababa kanaati kan qaqqabu jenne abbaan alangaa immoo siidiin kuni matama harka hoggaa gale olola biraatiif ooluu danda'a jennee akkuma tanaan dura sodaannee dhiifne sana irratti ammallee achi hoggaa gale hin ta'u. Itaasineen immoo kan jenne tokkoffaa doktor kan ittiin himataman siidiin kuni waltajjii seera qabeessa biyya kana keessa jiruu fi waltajjii seera qabeessa biyya alaa jiru ka dhukata hin qabne ka qaroof keessa hin qabne ka doktor hoggaa dheerarraa kaasee amma ammaatitti bakka dhiyaate hunda irratti waltajjii ajjiin irratti seera qabeessa ta'u waltajjii xiqqaa keessa seera qabeessa ta'e irratti waan kan dhiyeessan ta'eefi siidiin kun gorsaa haa dhufu. Kanaafuu nu qaqqabuu qaba jennee cimnee falmannee karaa biraatiin immoo kanaan durannee beeraa marra jaadanitti kan jedhu kun mana doktor yoo sakatta'u alaa mana murteedhaa waan hin fidiniifi mana murteetirraa ayyaman baafanne sakatta'u waan seeraanis deeggarsan kanne kanaan duras gaafannee waan biyyiniitti nuun kenniniti kanaanlee biyyiniitti nuun kennaa jennee cimnee mormannee.
Deebii maal argattan kanaaf?
Kanaaf amma maal jedhani siidiin kun doktoriin qaqqabuu qaba moo qaqqabuu qabu kan jedhu irratti ji'a kana 23 jala murtee kennina. Beellamni immoo kan siidiin laalamu 25 akkuma jirutti ta'ee waaree booda sa'a 8 irraa kaafne siidii ilaalla jedhanii kan biraa mormiin kan ta'e waa'ee taphattoota doktor Mararaa akka daawwatan taasisu. Isa kana irratti xalayaan manni sirreessaadhaa mana murteetiif barreesse haaluma gaariin ture taphataan tokko gaafachaa jira. Taphataa amma asirratti nu mallatteesse kunillee muka torbaaniin gaafatu beekna isa jechuu kana jechuudha. Taphattootiin biraa kan ifanii gaafatanii ordina hin jiru. Sa'aan waan cimaa ta'eefi achitti dhalee sakatta'a kanaan wajjin akkachuuf yeroo irraa gubuu manna asumatti dubbisne jedhanii abukaattotiin mataa isaaniiti faana akkanaa uumam malee hin ordina akka gaafatan jedhani. Inni kan biraa immoo kan mormii kaase maatiin isaa hin daangeessine. Maatii isaa maqaa nama 15 barreessee nu kenne. Maqaa nama 15 kanaan qabanne kan illee hin dabalayee jennu wanti dhoorgines hin jiru hin dhoorgine jedhani.
Murtii arrabbaan murtii dabarse kanatti quuftammoo akkamisin akka abukaatotti?
Kunii cimaa irraa qabna ijoo sadiirra akkan xiyyeeffatu. Abbaan alangaa yoo himannaa dhiyeessisanis ta'e achiyas illee yoo ragaa kana argatin ta'e amma ragaa kana argadhe akka dhiyeeffadhu yoo ta'e akka dhiyeeffatu seerri hin jira. Tokko kana lammata ragaan kun yoo dhiyaachuu baate murtii haqaa kennuuf nama dhibe murteessa yoo ta'e jechuudha. Sababa kanaafillee hin ayyamama. Sadaffaa immoo abbaan alangaa sagaasa bultii 22 ragaa koo fixadheera. Ragaa namaallee fixadhe. Odoo siidiin jedhin odoo oodiyoo viidiyoon jedhin walumatti qabee dhadhise ragaa nama lamaa kanaafi hin barbaadu sanaba dhiyeeffadheen murteen barbaachisan akkanaa kennamu jedhu. Tokkoffaa ragaan kun amma haarawaan argame lammaffaa murteedhaaf murteessaa muti sadaffaa guyyaa 13 turee yaadatee dureessuun kun bara nu gufaatii kaasee aga bara darbii aga bara naatitti ragaan akka kanatti dhiyaatu biyyuma Itoophiyaa keessatti dhaqasamee hin jiru. Kan jedhu kaafnee mormii kana sadiin cimaa qabna jechuudha boonamo.
Abukaatoo seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Dhabaan alaattan isinillee maqaa doktor Maraaraatiin baay'ee sin galatoomfadha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophiin keenyatti fufa. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti har'a hiriirri mormii geggeessamuusaa jiraattonni nuuf ibsanii jiran. Godina Qellem Wallaggaa, aanaa Hawaa Galaan, godina Shawaa Lixaa, aanaa Baakkoo Tibbee, godina Horroo Guduruu, magaalaa Shaambuurraa jiraattota dubbisnee jirra. horro guduru magala shambu ke satti ummanni konkolata sukkara fe magala tida baature dabsi sudaf gafachu yali godera kankae waritbu insob nota federala walin umamen lubun nama dabamu fi kan madau gaba sale argane jirra jiratto tarra jalka barret hira ana hawagalan magala gaba robit gegge samelalchise kajirata magala tujube ibsan injal kabna
godina kelmollega ana hawagalan magala gaba robit hirira nagati wanti ture
manni kayoni riricha
kayoni riro kana namota idamtota siyasa ikisuda sebe umeta harar nanno kumali ramotumani abdulli adusana ariye rabitti sana akadi ni sankubata ni di
e satre fatani gafikesan
gafikenya abodi gadati fi namotuma ummatu magala salatu bay gafate kana doddi hoggantoti siyasa anicha bani di kana di siya da niru
e usan
obbe mitikula ni sajiram
bulchara
ee bulta ana hawa galani kana dubbe na motiga ari dumani tu gafi sadi si gafi kana ndu gafanni nun dubine hamma yomiti motumana ma ajisu kana wajini jiran na jirani tu gafi adda ta esi
obomitu kumal daibsan
obomitu koni gafi na ta ta ti kuni hunna ko ti odi garu gafi akabishani kana kan min ka fakka tan gafi to ma kana ti modi di su da na yalo rani di saniru
nama baayyeetu irratti argame
namni kun yoo xinnaate kuma torba amma kudhanii ta'a manni barnootaa naannoo magaalaa sana jiran hunduma cufame tuukiin kunis cufaadhuma oole amma hiriirituun xumuramu nagaadhumaan ba'anii nagaadhaan xumurame poolisii godina qeellama wallaggaa irraati namooti dhufanii argamanii naannoo naanna'anii eegaa turan
godina shawaa lixaa aanaa baakkoo tibbee magaalaa baakkoo keessattis hiriirri mormi geggeessamuusaa jiraataan magaalattii tokko naaf ibsaniiru
bako kesetti hirira sabaa guddaa ta'e mormii umaatii saba oromoo daangaa somaalee irratti keessumattiyyuu calanqoo harargee irratti ta'e akkasumas immoo yuunivarsiitii fi kolleejjiiwwan adda addaa biyyattii keessatti ta'aa jiru kana balaaleffachuu fi xiyyeeffannaa kennuu dhiisuu mootummaa federaalaa fi umaatiin tifinsa qabu kun biyya keenya irratti ta'aa jiraachuunsaa gaafa gadda guddaa hawaasni wayyaa gaddaa uffatee akkaataa mataa qabannaa gadda hamaatiin rakkina sarara ga'e kana ibsachaa oleera baay'ee bifa ajaa'ibsaa ta'eetiin.
Hiriira guddaadha naan jettanii uummata hagam ta'utu irratti argame hiriira kanarratti.
Yoo xinnaate uummata 1040 ol ta'a. Battaluma hiriirri nagaan kun gaggeeffamaa ture qofa hanga sa'aatii 6 qofa dhalatti hojiin kan ka'an yeroo isaanii eeganitti foniiru mari'atameetu bakka abbootiin bulchiinsaaf nageenyi aanaa jiran poolisoonni jiranitti marii guddaan gaggeeffame. Uummati kun qabu komeen uummati kun qabu haaromsi akka aanaa baakkoo tibbeettillee akka hin jirre bulchaan aanaa sanaa akka uummata dubbisaa hin jirre akkas uummanni kun bayillee namni kun gadi bayee uummata kana hin dubbisne.
Bulchaan aanaa irratti hin argamne hiriira kanarratti.
Bulchaan aanaa irratti hin argamne hiriira kanarratti gadi bayeeyyuu hin dubbanne.
Hiriirichi iddoo kamitti geggeeffame.
Waajira aanaa fuullee duratti illee si'a meeqaaf meeqa olii gaddeebi'anii hawaasni gaddisame toora meeqaan deema. Akkaataa baay'ee nama ajaa'ibsuutiin amma ta'aa ture kana gadi hawaasatti gadi ba'ee hawaasa maal taatanii maaltu isin dubbachiisaa jira gaaffii maal qabdu jechuun dandeenye bulchiinsaaf nageenya aanaatu gadi ba'ee ani bakka isaanii nan dubbadhaa jedhanii dubbatanii obbo Darajjee Galtee jedhamti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya aanaa baakkoo tibbe.
Maal jedhan isaan?
Isaa gaaffii kana baay'ee isaa isin deebisuu hin dandeenye ol dabarsinaa mormiin isin dhageessaa jirtan kun kan keessan durmaatotu ta'in kan mootummaa naannoo oromiyaatiin utullee hin deeggarraa jedhani keessa gaaffiiwwan gurguddaa kan biraa ka'an utuu mootummaan naannoo oromiyaa bulchiinsa hooggansa obbo Lammaa Magarsaan gaggeeffamaa jiru kun fayyadamummaa uummataaf tokkummaa uummata oromoo argamee hin deemine kanaaf isa isaan hojjetan Lammaa Magarsaanuuf hoogganaa keenya hin deeggarraa. Maatii saba keenyaa immoo inni immoo balaaleffachaa jira utuu kanaaf xiyyeeffannoon kennin dhimma biraaf kennanii nama kana gaadaa jiru inni kunillee haa dhaabbatutu waan gurguddaa akka ture.
Obbo Darajjeen itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenyaa ennaa gaaffiin akkasii dhiyaatu maal jedhan?
Inni killee gaaffii kana isin deeggarraa akka aanaa baakkoo tibbeetti namni hooggansa obbo Lammaatiin mormu yoo jiraatellee inni kun diina saba Oromooti. Keessoo keenya illee gallee qulqulleeffannee walitti dachaanee rakkoon kun yoo jiraate nuti illee hin saaxilla fuulduratti isin wajjin mari'anna isin baqachuun nuuf hawaasaan walii galleen sochoona. Garuu qaamni nu keessaa rakkoo uumaa jiru kun hooggansa ammaaf mormu yoo jiraate diina saba keenyaati kan isaan illee dabalani.
Kana achi hiriirri sun nagaadhaan geggeeffamee xumurame?
Yes, hiriirichi gaggeessitoonni foollee jiru, abbootiin gadaa jiru, jaarsoliin biyyaa jiru. Namoonni baratan hundullee irratti hirmaataniiru waa tokko ton ta'e nageenyumaan xumurame poolisoonni aanaa keenyaa galateeffatamanii.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti konkolaataan sukkaara fe'ee deemaa ture tokko magaalaadhaa akka hin baane uummataan dhaabsifamuusaa jiraattonni dubbatanii jiran. Sukkaarri fe'ame kun kontiroobaandii waan ta'eef ba'uu hin qabu jechuudhaan dura dhaabbannaa uummati godheen humnoonni federaalaa dhukaasa bananii lubbuun nama tokko darbuu jiraatan magaalaa Shaambuu tuqanii haala ture akkasitti naaf ibsan.
Guyyaa irraa kana magaalaa Shaambuu keessatti sukkaara kontiroobaandii fe'amee deemu asaabii sadiidha makiinaan suni sadarsaayyuu. Goonni daldala seeraa alaatti eessa deema jedhanii gaafa gaafatanii humni tikaa mootummaa immoo uummata sanarratti reebicha mana isaanii cabsee reebuudhaan ittis boombiitti gargaaramanii kan du'e katamaa kan jedhamu tokko du'eera. Hospitaala Shaambuutti kan yaalamaa jiru poolisiin tokko rukutameera saasaan achii jira. Hospitaala Shaambuutti kan yaalame nama afurii uummanni immoo reebicha sana mana isaatti nam'anii manatti cabsanii reebanii dabadabanii sakaan magaala keessatti kiis boombii jasaatti naqanii. Uummanni reebi gaafa isaan kiis boombiitti gadhiisanii manatti cabsanii seenanii gaafa dadhaban gaafa isaan reeban uummanni mana isaa gadhiisee kun handaara magaala Shaambuutti caakkatti.
Konkolaataan sukkaara fe'e sun eessarraa ka'ee uummati immoo yeroo inni sukkaara fe'u sana eessa ture attamiin dura dhaabate?
Egaa duratti gara Addis Abaabaatti fe'a ture amma Shaambuu keessa gara karaa caakkaa keessa makiinaa karaa Shaambuu irraa fidanii duratti Fincoo'aa keessa ba'eetu gara Addis Abaabaa deema ture. Karaan biraa dabarsuuf jennaan maali kun jedhee uummanni maaf karaa daldala seeraa alaati jedhanii gaafa isaan gaafatan magaaluma Shaambuu keessatti gaafate uummanni achi keessatti gaafachuu hin dandeessan jedhanii humni waraanaa mootummaa loltuun jechaadha uummata sanatti nam'anii poolisiin federaalaas jira, loltuun mootummaas jira, poolisiin naannoo Oromiyaa illee hin tumne. Isaan kun egaa uummata irratti ciis boombii darbatanii isa kaan dabadabanii rasaasaan illee nama katamaa jedhamu tokko rukutanii ajjeesaniiru.
Sukkaarri sun amma qabameera moo yookaanis hin darbee sokke moo yoo qabameera ta'e eessa jira?
Magaaluma Shaambuu keessa jira. Amma waraqaa foorjiidii adda addaa faana qabatee uummanni ammallee magaaluma Shaambuu keessa jira sukkaarri kun.
Iddoo kamiin jira?
Magaala Shaambuu naannoo bulchiinsaatti.
Dubbiin akkasii ennaa ka'u bulchiinsi magaalaa hin turre, bulchiisaaf nageenya isa ta'uu hin turre, gidduu seenuu yaallee jarri.
Isaan kun humnumaan itti seenan malee isaan amma poolisiin Oromiyaa uummata tasgabbeessuu fi hin qulqulleessina jedhee sossobaa ture hawaasa. Isaan kun immoo waanuma meeshaa hidhataniif lubbuun namaas waan isaan hin mararree buhuma isaan toksiidhaan yookaan ukaa isaan itti seenan.
Magaalaan Shaambuu amma haala akkamii keessa jirti?
Ammaa kana qawxiidha. Garatti uummanni manatti tokko tokko mana namaatti nam'anii mana caccabsanii reebaa jiru. Inni kaan immoo lubbuu kona baasee caakkaatti baqachaa jira.
Haala Shaambuu keessatti uumame jedhame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara hoogganaa qorannaa yakka godina Horroo Guduruu Wallaggaa Komaandar Nsarmuutti bilbileen ture.
Haloo Komaandar Nsarmu.
Oho.
Atta mooltan. Haala magaalaa keessan keessatti magaalaa Shaambuu keessatti har'a uumame ilaalchisee konkolaataa sukkaara fe'ee deemaa ture uummati dura dhaabbannaan isarraan kan ka'e dhukaasi baname lubbuun nama amma darbutti ga'e ka jedhu isa simbiraa adda baafachuuf.
Achi kun jiru gara Finfinnee kan hin jirre karaarra hin jiru ammayyi konkolaataa keessa.
Gabaasi isin hin dhaqqabne.
Yaanuun dhageenye fi karaarra hin jira ammallee hin jenne karaarra hin jira Finfinnee deemuudhaaf.
Gara hoogganaa poolisii magaalaa Shaambuu Inspektar Shibiruu Nameettis irra deddeebi'ee bilbilus argachuu hin dandeenye. Yaalii kootti fufuudhaan hoogganaa bulchiinsaaf nageenya godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa katamaa Bakkalchaattis bilbilaan eenyummaa koo ergan itti mee booda gaaffii dhiyeessuuf innaan ka'u bilbila narratti cufan. Kanarraa kanumaanan xumuraa an Tuujubee Horaati.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Nama Afrikaa waan akka akkaatti biyya yaasa. Haan iltaamee jireen barbaada biyya godaana. kana mo siyaasat biyya yaasa. Yaasum kana duaf jireenna booti xiqqaatti wal guurani garbaaf galaan irraan qaxxaamuranii Awurooppaatti dabruu fi Liibiyaa gahanii falatan. Warri badaan ammoo tanum jidduutti lubbuu nama duubaas diimaaf gurraachin jedhanii abbuun fuul keessi dhufa afaan buufatan. Kaan qalaniimi garaa keessa guurratan kaan qabanii jireenna isaa irra balleessanii jira gurguratanii gabaa baafatan jedha itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres. Tuncuftii eegi CNN waan Liibiyaa keessatti nama tolchan gad baaseen duubatti addunyaan dubbii tanatti qalbii deeffatte. Nam tokko doolaara Ameerikaa 200 gurguratan. Mootummaan Liibiyaa ammoo waan biyyi isaatti nam tolchuu jiran kana hin qoradha. Warra wayakkillee balleessatti muraa jedheetin addunyaatti himate. Tunin ammoo mootummaa Yuunaayitid Isteetii fi gammachuu guddoo. Tanumaa fi sagantaa Liibiyaa keessatti nam baqateef achi keessa jiruun qarqaaraan horii kennitiif Yuunaayitid Isteet. Yuunaayitid Isteet akkilmeen nama akka horii gurguramtiin feetu waan sadiin dhoorti. Warri hojii sun hojjetu hin himatti. Warri waan sun keessa jiru qarqaarteeti warri waan sun keessa jiru qarqaartee rakkoo akkasii akkisiin hin jiraanne tolcheti hin faltillee. Warri wanjala akkanaa hojjetullee seeraatti dhiyeessiti. Akka herreega keennaatti warri dhibi sun keessi jiru laalanii warri wanjala akkana kan fidu qoraataniitiin hojii warra nagaa dhowwuu jajjabeessuun waan hojjechuu malan keessaa tokko jette tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteet Niikki Heeli. Damee nagaa tokkummaa mootummoota waliin taane hojii warra raatuu ilmi namaa akka horii gurgura kana hin dhowwinaa jette.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya oduu amma nu dhaqqabe qabna. Ka torbanneeniif geggeessamaa ture walga'iin koree hojii raawwachiistu addawaawwii yookaan ihaadeg xumuramuusaa oduun dhiha kana nu dhaqqabe beeksisee jira. Walmuddisawwan biyyattii keessatti uumaman furuudhaaf jechuudhaan walga'iin geggeessamaa ture kun murtiilee adda addaa dabarsuun kan xumurame ta'u ibsa koreen sun sabaa'imaa mootummaatti erga irraa hubatamuun danda'amee jira. Walga'ii kanarratti miseensota koree hojii raawwachiistu ihaadeg 36 ala miseensonni addichaa gameeyyiin kan itti hirmaataa turan ta'u maddeen oduu ibsanii jiran. Miseensota koree raawwachiistu ala ammas muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny miseensota paartichaa gaaffilee dhiheessaa turan haasofsiisaa turuu isaanii gaazexaan rippoorter maddeensaa wabii godhachuudhaan gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaassaa jirra. Amma kanumaan xumurraa wallee boommaadlee kanaan sagantaa keenya xumurraa ittaanee sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Nagaatti.
Lord, we know and we understand. Almighty. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool.